في الأميار. ما تانغنوار ني فيفاف مايف. أم في الأميار. Manantsana iarahaba ho anareo izay miaraka hatrany amin'ny onjapeon'ny Radio Don Bosco amin'ity talata fa 23 ny volana novembre taona 2024 ity. Miaraba ny arileva isika izy hatrany no teknisianina iaraka amintsika atao anatin'ity ora iray ity a. Dia misaotra anareo indrindra izay indrindra ianareo izay manaraka tsy tapaka ny fandarana ampela miary. Amin'ny ity anio ity isika dia miaraka amin'ny docteur Lanto izy indray no vahiny iresadresaka amintsika eto a momba ny fampiasam-batana ny tanjona kapobeny moa zany a miaraka aminy tao anatin'ny famakivakina ity taona ity dia ny hoe ny tanjona ara-pahasalamana zany mba ananako fahasalamana zany hoe tanjona ara-pahasalamako dia efa niverenantsika ny ny firesana ny momba ny fandrindram-piterana nantitra niterintsika tamin'ny fionana farany taminy a teo ihany koa ny momba ny sakafo ara-pahasalamana dia amin'ity anio ity indray isika ao anatin'izay hoe tanjona ara-pahasalamako izay a iresaka indray ny momba ny fampiasam-batana izay tsara ho tadidiana tsy tokony ho adinoana ao anatin'izay resaka efa marobe ny arahana tamin'ny dokotera izay miampy andreo a SMS tsy voavaly a tao anatin'ny fiarahana taminy a tao anatin'izay fotoana izay ity mpiandrona aloha dia tsara ny manamarika fa tsy mandray anjara amin'ny alalan'ny SMS sy ny antso alohanareo ny antony dia noho izay hoe efa misy ny SMS tsy voavaly a maro izy ireo a dia ho ampiarahantsika amin'izay hoe resaka momba ny fampiasam-batana izay dia mba tsy mandefa SMS vaovao aloha zany nareo amin'ity anio ity a tsy mandray ny antso ihany koa izahay a zay aloha zany ny tsara efa nantitra nyterana etiam-piandohany ny fandaharana fa dia miarabanao dokotera misaotra anao indrindra mivahiny indray atao anatin'ny fandaharana amin'ny ity anio ity.
Miaraba ny mpieno rehetra, miaraba ny mpiara-miasa rehetra eto any koa, dia toizantsika indray ny resaka.
Izay indrindra. Araka ny efa natsidiko teo dia resaka ireo amaly ny SMS tsy voavalintsika eo ihany koa ny fampiasam-batana dokotera sa iza no irosoantsika voalohany.
Ny tena marina dia aloha tonga dia manoy toizintsika zany a le resaka tamin'iray volana zay averiko kely a hoe ny resaka tsika loha hevitra telo izy a mba anamafisana ilay hoe tanjoko ara-pahasalamana. Le fahasalamana averiko ihany zany a fa miankina be dia be amin'ny fomba fiainana ny andavanandrotsika. Dia zay le andavanandro zay a mba ananana fahasalamana dia tsy maintsy misakafo ara-pahasalamana. Dia efa be dia be ny resaka natao, be dia be koa ny SMS mifandraika amin'izay a fa ataoko araviko miaraka eny zany a zay resaka izay rehefa avy miresaka momba ny fampiasam-batana. Ny antony hoa dia izay hoe telo a ny tena ataoko hoe antoka atratrarana an'izay tanjoko ara-pahasalamana izay dia ny sakafo ara-pahasalamana, ny toromaso ary ny fampiasam-batana. Izay zavatra anaky telo izay zany a dia mandravina ny retrarehetra. Ao izany ny tsy iverenantsika ntsony hoe tokony mbo anana fialan-tsasatra, tokony manana nity sy ny roa fa reo izany a fototra andry dia manodidididina an'ireo daholy a le zavatra rehetrarehetra. Ny raha resako indray ny SMS satria ireo telo ireo zany mbola iverenako tsara. Raha resako indray ny SMS dia apetrako dieny ety aloha hoe le SMS ny eo ihany no miverina matetika. De ny momba ny fandrindrana ny voka no SMS PTP.
Any tena malina ny olona.
Malina ny
olona. Mety hoe tsy hoe tsy malina azy ny sasany fa iny izany tena tiany kokoa, mety hoe makasika azy ilany fanampiana eo amin'ny fiatrehany an'izay fandrindrana.
Ny antony a, rehefa tena miresaka amin'ireo olona mifanerasera de olana ho an'ny tokantrano sy ho an'ny tanora le resaka firaisana ranofo.
Any tena
any mihitsy fototra fototra le izy. De misy moa ao anatrehan'izay a no mametraka hoe ka ampianaro izay tsy hitondra voka. De mamerina ihany ko azany, somary mamerina hoe tsy fampianarana tsy hitondrana voka zany ny fandrindrana ny fandrindrana ny
fiainam-pianakaviana
fa fandaminana sy fandrafetana ny fiainana amin'ny tokony ho izy. Zany hoe mila mahafantatra zany ny tsirairay hoe iza aloha no manao firaisana ranofo. Inona no antony anatanterahana firaisana ranofo ary amin'ny fotoana ohatrin'inona no anaovana ny firaisana ranofo. Zany rehetrarehetra zany zany a fampianarana raisina eo anivo ny fianakaviana daholo zany. Raisina any ampianarana de raisina eny amin'ny sehatry ny fianarana kamba efa resako teo satria ireny le ataontsika hoe seham-pibeazana. Fa raha vao ny arabe no anabehan'ny rehetrarehetra momba ny firaisana ranofo a de mifototra ny zavatra rehetrarehetra. De zay le izy mifototra amin'ny tena famaritana azy ara-dalàna izay mantsy a no mahatonga ny olana ankehitriny. De ao anatin'ireo zany a be de be le fanontaniana sy ny rehetrarehetra de nametraka koa tamin'izay hoe tsara mifanatrika rehefa hianatra an'le hoe tsingerina. Satria tsy fahafantarana n'io tsingerina io hoan'ny vehivavy a no isan'ny olana be ho azy koa. De za zany nametraka mihitsy hoe afaka jerena miaraka io a rehefa vonina ny mpivady. Za zany ny mpivady no omeko an'izay fahalalana izay.
Na de hoe olana eo amin'ny tanora ihany koa ary le izy.
Na olana eo amin'ny tanora. Sambana ny andraiky ny kosa. Fa ho anazy zany a izay le fandrindrana ny voky izay a de apetrako eo amin'ny mpivady. Mety misy manao fampianarana ho an'ny tanora anazy ny azy. Fa iza raha izany manao a fanabiazana de eo anivo ny mpivady. Ka rehefa vonina le mpivady a de mitady fotoana zany anatanterahana azy.
Mazava tsara.
Zay rehetrarehetra zany somary tsiaritra kely de resahana satria ao anatin'ny SMS zay resaka zay ary zainy tsy nandraisana androany. Ao anatin'izay SMS zay koa le mandeha any amiko indray zany le SMS sasany a de ny dokotera namana indray no mitaraina.
Satria
za rehefa miresaka eto a ary amin'ny fampianarako rehetrarehetra fanabiasana rehetra de za mametraka an'le hoe le mpiasa fahasalamana eny akaiky no jerena satria raha ny aty ohatrany hoe za mandalo indrepisam-bolana afolavitra ho a tsy azo amindrona. Fa afaka kosa mame fahalalana arak'izay tokony ho izy any rehetrarehetra. De zay fahalalana izay zany a ny tsirairay indray misintona hoe aiza ho aiza amin'io fahalalana fototra io moa misy azy. De za zany rehefa miteny eto hoe de mba jerena ireo le dokotera nampiasa ny fahasalamana ny akaikinareo a indrindra fandrindram-piterahana sy ny zavatra fa de ny dikan'izay tsy milaza mihitsy hoe makanesany amin'le dokotera de aza aloha ny saram-pizahany.
Satria zay nataon'zareo
mahavariana ihany kosa le olona satria tonga eny amin'ilay namana izy zany a dia mametraka hoe araka ny teneniny dokotera lanto tao amin'ny RDB a dia mandalo aty aminareo aka fa zao ny ilainay zao ny ilainay zay ny ilainay a dia manampy ny namana dia rehefa vita dia mandeha fotsiny amin'izao izy a fa tsy mame
sarapizahana
zay tsy mitombony zany satria tsarovintsika fa asa fivelomany ireny a na ho anahy na ho an'ireny namany ireny asa fivelomana dikany a dia misy sarana zany ireny a fotoana lany amin'ny fanabiazana anareo ireny fijerena ny fahasalamanareo sy ny rehetrarehetra misy sarany dia averiko kely zany zay an'izay fa ohatra mitady hoadino sy hitarana amin'ny zavatra hafa
e dokotera lanto a efa mba nanome ampitiavana ny zaram-pitiavana le ny taridalana anareo hoe tokony manatona ianareo a dia tokony raisina ampitiavana ohatra n'izay fa tsy sanatria ve ao ambadika hoe sanatria engany mba tsy ho zay le tanjona atao anatiny fanararotana indray veny no netina nanataterahana an'la torohevitra avaty amin'ny dokotera lanto fa naiza naisika na ainy akaikinareo na tsy ainy akaikinareo a mahazava ho azy fefa zavatra efa iainana zany hoe rehefa misy manatona dokotera anao a manatona mpitsapo dia misy ny sara-pizahana raha ohatra zany any ampitsapo tsy miankina moa zany
mazaa any ampitsapo tsy miankina zay zany tena anteriko satria manjary sahirana la namana de ny farany a ao anatin'izay le sms le fiarahantsika izay a de nanova mihitsy a tamin'ity hoe aza miantso aza atao antso raha iresaka amiko satria efa mena numero nareo a de ataova sms satria misy fotoana zany ny famakinany ireny a sms ireny a fa tsy afaka mandray andreny a amin'ny fotoana tongavany a ao amin'ny fandrindrako ny fotoanako zany a fa misy fotoana amakina azy a sy amaliana azy ny famaliana hevitra koa mantsy a tsy maintsy dinihana aloha fa tsy tonga de eo no eo zany zay zavatra rehetrarehetrazay zay rehetrarehetra zay zany a no apetrakitsika ifampitondrana ny matetika ohatra hoe eo mpikarakarana sakafo ohatra ny tonga le antso a de misy fahatapahany zany ny zavatra sasany fa alao sms a de amin'ny fotoana makiko azy a hitako daholo ny sms nareo zay zany a raha momba an'izay rehetrarehetra zay fa anoy an'le resaka zany tsika de atao am'le hoe fampiasam-batana ny fampiasam-batana de tsy maintsy atao a isan'andro a amin'ny fotoana maraina raha azo atao a de ezahana izay le fampiasam-batana izay a fampiasam-batana mirindra dimy ambe folo na telopolo minitra eo ao isan'andro na amin'ny dingam-piainana inona tsika na amin'ny dingam-piainana inona de ilainy zay ilainy zay satria nahoana ny tenantsika de mirafitra nofo taolana lalandra sy zay ravatra rehetrarehetra ao anatiny de ireny zany mila omena hery ao anatiny izay fampiasam-batana izay fa raha tsy zany a de miandrona zany a ny zavatra maromaro miandrona ny singa sasatsasany amin'ny zavatra ho antsika amin'ny sakafo miandrona ny anaty vanitaolana ohatra na miandrona ny anaty ozatra ohatra na miandrona ny anaty lalandra ohatra de mitarika aretina zany rehetrarehetra zany ary zay nefa mahatonga foana an'le olana amin'izao fotoana izao hoe be loatra le olona zany a indrindrindrindra fa mety ny zavatra marobe ny manao diabeta ohatra ny manao a aretina eo amin'ny fo ohatra tsy fiasan'ny fo amin'ny tokony ho izy de reny rehetrarehetrareny zany a ao ny sakafo zay tsy ara-pahasalamana araka ny tokony ho izy a ao ny toromaso zay voatohitohina noho ny zavatra maromaro a io mampa le verena ko misimisy kokoa rehefa av eo a fa eo koa le tsy fampiasam-batana de enontsika foana zany e raha vao misy fampianarana na misy fanentanana momba ny fahasalamana de apetraka foana zay fampiasam-batana zay ny fotoana zany ozy a raha mbola azo atao a de amin'ny maraina eo amin'ny dimy ambe folo na telopolo minitra eo ao de misy a efa zavatra atao zany zay a misy ireo le fampiasam-bazana mbatana ezaka mampiasa herim-batana mihitsy a zay efa arindra ohatra hoe ny mampietsika ny soroka na mampietsika ny tanana na mampietsika ny vantolana rehetrarehetra de efa misy fombafombany a izay rehetrarehetray zay ngamba tsy tena hoe dokotera tsony ny manao an'izay fa ireo le olona rehetrarehetra manao fampiasam-batana no antonina indray hoe inona no mety amiko amin'izao toebatako zao taona sy ny dingam-piainana na hoe ary zay koa ary mampatonga an'le hoe misy an'izay fampiasam-batana zay ho ataony bevoka anomanana azy amin'ny fiterahana sy reny rehetrarehetra ireny zany a de za maome ny rafitra kapobeny a fa mila manantona an'le tena matianina zany amin'ireny hoe inona marina moa le ataovy
tsy maintsy zafatompoko tsy maintsy manana an'izay le hoe olona matianina ary tsy maintsy manantona an'izay alohan'ny hoe anaovana le fampiasam-batana raikitra isan'andro araka ny teneny dokotera
misy moa ny azo atao hoe ohatra hoe manao manaforitra ny vatana ohatra na manetsika ny ratsam-batana ambony na ny ambany ohatra reny zany a efa azo atao tsy kelikely eny mamaky boky zany de efa mahita ny reny koa fa matetika le tena tsy maintsy atao zany a de misy ny ohatra hoe le fampiasam-batana tianao ve mba atianao a ho an'le fahasalamanao mihitsy a de miaraka le dokotera sy le matianina ny fampiasam-batana amin'izay le olona nyfampiasam-batana manao hoe jereo aloha ny dokotera sao de tsy mifandraika amin'ny fahasalaman'ny vatanao le ho ataotsika de le dokotera rehefa mahita an'izay de hoe mety io a fa mila jerena ohatra ny tension sy ohatran'izao a amin'ny fotoana ohatran'izao de mifanaraka zany zareo anatrehan'ny fanatanterana an'izay de za zany ametraka fotsiny hoe misy an'izay a fampiasam-batana mirindra izay zany everina fa anatsara ny fahasalamana de mizara telo matetika io le fampiasam-batana io fanairana ny ozatra aloha tairana aloha zany le ozatra ohatrany hoe etsika tsarytsika misimisy a fa de efa miomanina reo zay zany a le atao a amin'ny teny frantsay hoe échauffement dika mantsy a tsy tonga de dilirina amin'ny ezaka zany ny vatana
fahomanina tsikelikely
homanina tsikelikely sosanatria misy zavatra mitranga eo de rehefa mafana ny ozatra de misy amin'izay a ilay fampiasam-batana arakaraka zay tena ilaina ny resahako teo ny vehivavy bevoka ny resahako teo ny dingam-piainana isatsokajiny na akizy na tanora na olo-dehibe na ohatran'izany a de eo koa no misy hoe fanamafisana an'le efa azo amin'izay ve no atao zao a sa voanomboka mihitsy a an'le fampiasam-batana assouplissement zany resako eto sa renforcement mihitsy raha miteny frantsai ny resaka voatera mampiasa ny teny anakiroa mantsy a mba tsy ho very zany ny rehetrarehetra de ny faharoa zany a zay tena fampiasam-batana ezaka ara-batan'izay de iny mety ho elaela satria ao mihitsy zany ny fototry le fampiasana ny vatana rehetrarehetra de rehefa vita izay a ezak'izay a de misy ny fanatsorana ozatra étirement ozy ny teny frantsay. Ny antony a raha vao tsy misy zay a de tratra ny reny le mientsana loatra ny ozatra na ohatrany a de misy marary misy fanaintainana ndray zany a enao zany fahasalamana no tedavina fanaintainana no vokatra de reny zany a tsy de tsara loatra de misy an'izay dingana anakitelo zay zany atao a fanairana ny ozatra de le tena fampiasam-batana ezaka mihitsy zany a ary le fanatsorana ny ozatra rehefa avy eo reny zany ezahana aravona ao anatin'le dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny telopolo minitra raha ohatra ka mitady fahasalamana
tsy maintsy tokony isy an'ireo dingana telo ireo
tokony misy ien tsy maintsy misy an'ireo dingana telo ireo satria araka le nytenen'ny liva teo hoe tsy azo tonga de dilirana avy an-trano hoe tonga de miasa be avy an-trano le ozatra sy ny vanitaolana fa mila hoe homanina izy aloha de avy eo tena manao ny ezaka ary rehefa avy eo a de atsotra ireny a ozatra avy ny asa ireny
misy fiomanana manokana mialoha amin'ny hoe ohatra zany zao za zany le hoe te tanjoko ara-pahasalamana zany de le hoe ho salama mazava ho azy ary hoanyrehetra fa mahatonga atsika amin'ny teny manisy an'le koa moa zany de mba hoe tena hoe ny tsirairay mihitsy mandray an-tanana n'izay fahasalamana zay de mba ho tratra le tanjona misy fiomanana mialova eo hoe a za ao anatin'ity fampiasam-batany ity zany tiako ananovana hoe misy fiomanana mialoha ara-tsaina ara-panahy ara-batana hoe za anao an'ity a de tsy maintsy zao zany ny fiomanana ataoko a de inona koa ny tsy maintsy tandremana ao anatin'izay
le tena hoe fiomanana be nkesabe zany a matetika raha vao manao an'izay le fiomanana tena nkesabe zay de kivy eny ampandehanana
mbola tsy manomboka de efa kivy
ohatra tonga de very le hery fa ny tiako apetraka fotsiny hoe raha ohatra ka ao anatin'ny drafitra efa nresaka an'izay tsika hoe rehefa manana tanjona de manana drafitrasa rehefa ao anatin'ny tena drafitrasanao le hoe mila mampiasa vatana de ny tena fiomanana kapa le fotoana fotsiny hoe amin'ny fotoana otrininona ny tena azahoako an'la telopolo minitra satria raha ohatra hoe ataoko amin'ny enina sasany nefa tsy maintsy andeha amin'ny enina sasany de misy tsy mirindra zany le fandaharam-potoana fa everiko fa le fandaharam-potoana no tena zavatra dehibe homanina amin'io de koa nge tsy voatery hoe tonga de vo manomboka ianao de tonga de manao ohatra ny entraînement baria ohatra reny zany ndray zany efa tsy fampiasam-batana tsotra le resantsika zafady fa lasa lavitra fa misy tsikelikely azo ataoko misy boko a reny a misy zavatra azo vakina hita amin'ny reny zavatra rehetrarehetra reny homanina zany le fotoana hoe amin'ny fotoana otrinina ny anatanteraka azy a azo homanina koa ny akanjo anaovana an'izany fampiasam-batana zany a de arakaraka le ao anatin'le fampiasam-batana le tena ezaka azo homanina koa ny fitaovana raha ohatra ka ilaina satria indraindray hoe mila mibata zavatra kely ohatra ave ny tanana sady manao zesta e de mitapaka tsinay ny liva fa ino ohatra de matetika hoe le tavoangy plastika siana fasika ohatra de efa mety amin'nyeny zavajavatra ohatra reny zany reny koa ve homanina tsikelikely a any angamba ny tena fanomanana raha nyeritreritro nahavaly andriva ve zay
nahavaly tsara mihitsy ny famisotra anao ia
de rehefa hita zany fa misy an'izay a dingana anakitelo zay a natanterahana le fampiasam-batana de ho fantaritsika mihitsy a fa matomby hetsika tsika io a de misy an'le ozatra ozy a lalandra isatsokajiny de ny vanitaolana dikany zany a arindra zany zay etsika taterahan'izay fa tsy ataotao foana ary zay le ataoko hoe mila matianina manaraka an'izay le hetsika zay mba tsy hoe rehefa manetsika ny tanako a ohatra de fihiniko tsy hetsika ny soroko ohatra. Fa raha ny ratsambatana ambony a tanana zany resako eto a dia miainga avy any amin'ny ratsa-tanana mihitsy dia ny lanto-tanana sy ny tanana sy ny soroka ireny zany ilay atao hoe membre supérieur raha tsy mbola hitako ny andikana azy
deratsambatana
ambony dia ohatr'izay koa ny vatana ray manontolo zany a dia misy ny ozatra ny abdomino fantatry ny rehetrarehetra ny aty ambonimbony ohatra misy ny ozatry ny tratra dia ny ratsambatana ambany araka ilay nyteneny liva teo a arindra zany ireny rehetrarehetra ireny fa tsy alefa hoe tena tsirairay kely satria miara-mihetsika foana io ohatra hiazakazaka tsika zao ohatra de miara-mihetsika io fa tsy hoe finiko ny ratsambatako ambony a de hiazakazaka ohatra zao a de tapatsinay mbany akongamba raha ohatra zay de zay le fametrahana ao an-doha zany fa ny ozatra ny vanitaolana ny lalandra ny retsika sy ny rehetrarehetra de miara-miainga daholy a rehefa manao an'izay fampiasam-batana izay de ho averiko ty resaka ty fefa resantsika ny massage a tsy fampiasam-batana zay aloha fa ny massage a mety mifameno amin'ny fampiasam-batana. Inona mampatonga hoe ny massage tsy fampiasam-batana? Satria le fampiasam-batana tia de misy an'le ezaka avy any aminao tenanao mihitsy zany hoe le zavatra ataonao zany a aktifa mihitsy ianao anatrehany manetsika ianao zany
ianao mihitsy manao azy
fa ny massage matetika le olona no mipolipoly ny ozatrao na ny vanitaolanao zany hoe tsisy zavatra de ataonao loatra fa miaritra n'le zavatra aetsika zany ianao ao ilainy ireny amin'ny zavatra sasany a fa tsy mahasolo ny fampiasam-batana zay zany ray de ny anankiray a zay tena lehibe sigoavana de ao anatin'ny fampiasam-batana de mila fahaizana mifoka rivotra respiration zany ny resako eto raha teo hoe fiainana mantsy de ohatrany hoe la vie ve za sahina fa le fifohana rivotra mihitsy misy zany ianao fotoana misintona rivotra misy fotoana ianao mitahiry an'izay rivotra sotonina zay a ary misy fotoana ianao a mitsoka ilay rivotra de zay koa tsy maintsy arindra ny matianina moa mahay tsara an'izay hoe mifoka ianao rehefa aforotra ny ratsambatana ohatra fa mitsoka ianao a rehefa velarina ny ratsambatana. Ny antony tena ngezabe a de satria miainga eo amin'le oksigena zay fo atsika zany a ny ho hery ho azotsika sy mahasalamatsika raha ratsy ny rivotra foana de be dehibe ny zavatra mikorontana fa eo amin'le fampiasam-batana zany a de ezahana mihitsy a no mahay a an'izay le fifohana rivotra zay
raha ohatra tsika zao miatrika ny fiainana andavanandro naiza naiza misy atsika na ino inona ataotsika rehefa na matory aza de efa mandeha ho azy zay hoe mirivotra fo atsika no iainatsika fa aminatin'ny fampiasam-batana zany tena hoe atao mihitsy n'le izy hoe tena hoe misintona de mitahiry de mitsoka araka nytenenao azy teo
ao anatin'le fampiasam-batana mihitsy zay satria matetika any amin'ny le fomba fifohatsika rivotra amin'n'izao fotsiny mantsy a efa verina raha vao miresaka an'io mantsy de tonga de mipetraka mihitsy le hoe fizanao verinao tsy mahay miainy
zay indrindra mantsy
de satria raha tapenana ane io vavy io de sempotra
efa miaina foana
fa efa miaina foana de marina mihitsy a fa zay fifohana rivotra amin'ny akapobeny zay zany a iny zany mandeha ho azy fa le resaka ataotsika eto a de le fahatsapanina saitsika mihitsy zany hoe mifoka rivotra de mitahiry a de av eo amin'ny tsoka ohatrany hoe le vehivavy zany efa manao mbola fampiasam-batanina indray ny tedavinao nefa ao an-trano nefa manao raharaha be diaibe iny le raharaha be diaibe ataonao iny zany tena marina fefa fampiasanao vatana iny a fa ny resantsika eto a de le fandrindrana an'le izy mba raha ohatra ianao mitoto vary foana ohatra de le hotsakotsany zay le fitotoana vary zay eo amin'ny ozatra sy ny vanitaolana mba mila arindra amin'ny zavatra hafa ndraiky io de reny zany le ataoko hoe le fifohana rivotra zany a de misy fotoana tena apetraka mihitsy hoe fampiasana atao mihitsy ko zany le fifohana rivotra de zay le ny resako zay ary raha tadiditsika io le fifohana rivotra io a efa ny resantsika teto hoe raha ohatra ka misy toromaso somary elaela tonga de afaka manao an'io fampiasana ny fifohana rivotra io a de misintona mandritry ny efatra segondra ohatra mitahiry azy fito segondra de mitsoka azy valo segondra ka tsy etoito izy filazampahay azy de mirindra kokoa de manisa fotsiny ianao firmosazay vitako a de indraindray tsy tadidinao tsony fa raha mpitsomarena ianao hoe dria atao fahatelo akay de fa
lasatorobasikazavajavatra
ohatra zany de misy ohatra ny fampiasana azy hoe 5-5-5 raha ohatra hoe rehefa hanomboka anao fampiasana aratsaina ianao ka te hifantoka ny saina de manao 5-5-5 be de be zany ny zavatra azo atao amin'ireny ko de reny ataoko hoe matianina sy ny boky no ahitanareo an'izany rehetrarehetra zany
zay indrindra mantsiny efa nyteneninao teo hoe ohatra zao hoe hiatrika fanadinana na hoe fampiasan-tsaina indrindra koa rehefa mitebiteby a na mihetsy jaza ohatra de teneniny dokotera na ny mpampivelona na ny mpitsabo hoe manaovany ity le fahaizana misintona sy mitahiry ary mitsoka rivotra ity a inona zany ny tena hoe entiny iny satria tenena foana aloha manaova aloha mifo tsara rivotra de miaina tsara de ao anatinyinona
ny tena hoentiny a de rehefa misintona ianao a de mifoka rivotra ary ny oksigena ny teny ilain'ny vatanao amin'iny de tafiditra ny anaty avokavoka izy zany a de manetsika n'le taova rehetrarehetra indrindra fa ny atodo de terizinao izy a mba ho tonga atrany am'le sela farany kely iesany a ao anaty avokavoka ao de miparitaka daholo zany izy rehefa aveo a any amin'ny taova de mitsoka am'izay ianao rehefa aveo hoe le rivotra ny foanao zany a nisy an'le singa zay teny ilain'ny vatanao a nampiasainao hatrany am'le sela farankely indrindra fa zay tsy ilainao am'izay a avoay de mandritra n'iny zany ianao a ny sainao sy ny vatanao rehetrarehetra de miara andao atao hoe miara amin'ny symptôme zay zavatra zay de adininao ny zavatra be diaibe de na le hoe marary opiterahana ary a de misy ataony aniny mihitsy mifoka rivotra tsara ianao a de rehefa av eo a manosika tsy mamoaka rivotra tsy mitsoka fa manosika ty ambany fa raha vo am'la ataony hoe manosika iny ianao mitsoka rivotra mamoaka de tsisy hery mihitsy a any ambany a zay anosika an'le zaza
ie satria indrandray mezana le izy fa ndraindray hoe mifoka rivotra de le mifoka lasa le mamoaka le lasa le mitsoka mivadika zany le izy rehefa tena ao anatiny le manaikitra be iny ohatra ny zazakely efa mety zaza zany
de reny zany a le ampianariny rasazy reny matetika hoe mandritry ny fisafoana ary zay ny anton' lehibe amin'ny fisafoana tsy maintsy ataoko ampianariny reny de zay no mampatonga koa hoe rehefa bevoka amin'ny fotoana maro zany a de misy hoe amin'ny fotoana ohatra zao mba manao exercice ny bevoka e mba mianatra mifoka rivotra e noho izay rehetrarehetrazay mila oksigena tsarytsika de mila manala n'le rivotra zay tsy ilaintsika ao anatin'ny vatatsika raha ataoko tsotsotra de zay no mampatonga hoe ilaina mihitsy zany a io a fifohany io de tonga atao am'le sakafo a satria reo a mifampiditra foana tsy maintsy tsara koa zany ny sakafonao mba hahafahanao a manetsika ny vatanao fa tsy ho alemilemy ianao. Izany hoe rehefa manao ilay exercice zany, mifo zany ianao amin'ny maraina, ndraso tonga dia ho ataoko an'izay ohatra, mifo ianao amin'ny maraina dia misotro rano, satria izay tsika rehefa ataontsika le tsigerin'le fihinanana sakafo sotroana rano de mipetraka izay a, de atambatra izy zany zao, mifo ianao zany a de misotro rano, de avy eo miomana ho amin'ny fampiasam-batana le ny resantsika rehetrarehetra teo a, de vita izay rehetrarehetra izay a, de mikarakara sakafo ianao a, de misakafo maraina ohatra. Ohatra izany eto no atao fa izay mantsy raha voasay mantsy de rehefa avy eo ilay izay aka za rehefa mananina de ahoana ny mananina fa samy misintona izay mahamety azy izany eto. De rehefa avy eo a misotro rano a, de misakafo a, de misotro rano a, de misakafo. Le sakafo ara-pahasalamana izany eto a misy an'inyle tsingerina mandra-patonga ny an'ny torimaso iny, misotro rano madio tsara, de mihinana sakafo maro loko sy miovaova, de arakaraka raha ohatra ka te ampitombo vatana de manao ody ambavafo, fa raha te hiena de tsy manao ody ambavafo. De miezaka ao anatin'le sakafo hoe ny manta no hohanina mieloha rehefa avy eo ny masaka de asiana rano mafana izy mba anampy ny vatana andevokanina. Renitretraretra reny zany efa nyresahana de aravona, fa ny tena tiako resahana atao anatin'le sakafo ara-pahasalamana zany a, fahasalamana ny tedavintsika a, mandritra ny fampiasam-batana ireto le hoe inona ny nataoko anarany le hoe zava-pisotro mitondra angovo, boisson energetika isan-karazany reto a, reny zany fady ho an'ny olona mampiasa vatana. Reny zany a raha tena ny siansa ny resahana, zahay to miresaka siansa, de tsisy dikany, tsisy ilana any reny fa manimba fahasalamana ary reny a raha ny fahitana amin'izao fotoana. Ary reny ny tena mampatonga hoe manjary betsaka ny tanora no manao a tosidra avo na manao a olana eo anivo ny fo no ireny a ataoko hoe rano fisotro lazaina fa mitondra angovo ireny. Rano fisotro mitondra angovo efa ataony, ny toaka efa sotrony, ny sigara foany, ny rongony tsindronany, ny sakafo zara raha misakafo izy, ny torimaso tsy zarizary satria mijery tele, manao facebook, manao internet sy ny retraretra, de simba ilay vatana tanora. Rehefa avy eo moa saika tsy ho teneniko fa ho teneniko ihany hoe ny firaisana ranofo tsy voahevitra koa mbola ao anatin'izay a, de ny aretina azo avy amin'ny firaisana isan-tsokajiny zany a efa mialoalo ao koa. De reny rehetrarehetra reny zany a no ataoko hoe asorona raha te ho salama, esorona tsy ho ao anatin'le fomba fiainana sy sakafo ara-pahasalamana. Reny zany a zay ny tena tiako ny verenina teo fa ny sakafo ara-pahasalamana efa ny resantsika efa tena andavany sy ny rehetrarehetra. Zay zany raha resako le tena hoe fampiasam-batana. Everiko fa tsisy adiniko satria efa mbona tokotoko teto ihany. De ny vokatsoa zany a azo avy amin'izay fampiasam-batana izay de mazava be fa fahasalamana ara-batana. Zay aloha ny voalohany indrindra. Fa rehefa avy eo a de ny fahasalaman'ny saina koa azo be dia be ao anatin'ny fampiasam-batana ara-dalàna. Eto zany tena teneniko mihitsy hoe le rarin-tsaina sy ny karazany ireny a raha ohatra ka mahavatra sy manao araka ny tokony ho izy ny fampiasam-batana de miena. Alao atao hoe miena fa tsy atao hoe tonga de
tsisy. Tena hoe afaka.
Fa miena tsikelikely. Tena izay le fahasalaman'ny sainy izay izany a, tena hita ao amin'ny fampiasam-batana izay. De eo amin'ny fifehezana ny fihetse-po koa, na ny fientanam-po a, de misy vokany be dia be izay le fampiasam-batana izay. Indrindra indrindra eo amin'ilay fianarana an'ilay fifohana rivotra. Maheno foana tsika araka lefa nidiran'ny liva lalindalina teo hoe fa maninona moa ilay atao hoe manao an'izao. Rehefa tezitra matetika dia misy tsy maintsy misy miteny hoe mifoha aloha rivotra tsara. Mifoha tsara aloha rivotra dia aza maimaika fa iny le fotoana hoe ifohanao rivotra sy aniny izany a dia mampitony be dia be any zavatra mety hitranga rehefa avy eo. Satria le indrindrindrindra rehefa tesitra moa ny tena miseho izay andray dia raha maka fotoana segondra na minitra vitsivitsy a dia efa hafa indray a ny toe-batana sy toe-tsaina hiatrika an'la zava-misy amin'izay fotoana izay fa tsy le rano mafana be teo iny
tao anatin'le
atesirale atesirany iny izany rehetra rehetra any izany a tena hoentiny le fampiasam-batana daholy dia isany koa izy tsika teo a ny aretina izay manelingelona tsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao izany a ny aretin'ny fo, ny aretin'ny diabe, aretina diabeta, ny aretina ina koa ny tosidra sy ny rehetrarehetrarehetrarehetra izany a dia efa mbo akelezy ny fampiasam-batana daholy.
Aretina diabeta hoy izy ianao dokotera, misy miteny hoe tsy aretina ny diabeta fa toe-batana.
Ie.
Sesasesa tsy aritra kely.
Misy ny miresaka an'izay a fa na tiatsika na tsy tiatsika dia mihinam-panafody ny diabetika. Raha vao mihinam-panafody izany a dia miatrika aretina. Ho anahy manokana izay a fa betsaka moa ny fomba itenenana azy ohatra koa ny asmatika. Hoe toe-batana fa bon fomba hiatrehana an'la zavatra dia samy manana ny fomba hiatrehany azy sy hiantsony azy ozy ny fandinehako a anahy manokana izay
de
oi
misy aretina tsy maintsy mitaky fampiasam-batana ve?
Inona ny arety mitaky fampiasam-batana?
Tsy maintsy raha tiana ianao izany tsy maintsy manampiasa vatana ianao fa tsy mety mihitsy ty mahazo anao ty raha tsy mampiasa vatana ianao ohatra.
Fiainana mihitsy ny izany, fiainana kapobe mihitsy a no tsy mety a raha vao tsy mampiasa vatana.
Mazava tsara. Fa tsy hoe ny aretina
fotsiny. Fa ny aretina hitsy sy hitsy ohatra dia misy fampiasam-batana izay natokana ho any ireny. Ohatra hoe avy nanao accident be na ohatra avy tapa-tanana dia mitondra plâtre dia rehefa sorona ilay plâtre rehefa avy eo a dia misy fampiasam-batana ambony ilay ataoko hoe isan'andro a atao ilay mahazatra atao a amin'izay ilay tanana avy tapak'izay fampiasam-batana andao ataontsika hoe manokana mihitsy izany izay a ahafahan'lay ozatra sy vanitaolan'lay ratsam-batana tapaka izany a mba hiverina amin'ny lonin indray engany eto ho fitafaverina. Dia misy ary ireny ary ny tena zavatra angezabe anankiray a satria dia misy sampandraharah manokana mihitsy a manao an'ireny famerenana ny fiasan'ny ozatra sy ny vanitaolana sy ny lalandra amin'ny any amin'ny hôpitaly rehetrarehetra any. Misy mihitsy a ny centre de rééducation izany a fonctionnel amin'ireny zavatra ireny.
Ny fiainana mihitsy ozy izy dokotera no mitaky an'ity fampiasam-batana ity dia apetrako ihany ny fanontaninana dia tsy mitombona azy araka ny fiheverako azy arak'izay hevitra ozay hoe
misy
satria tsetsatsetsa tsy aritra mihitsy tsy aritra mihitsy izany ilay izy e hoe misy mety hoe tsy fahasalamanana toe-batana na tsy haiko tranga ve amin'ny olona anankiray a mety hoe tena fady mampiasa vatana.
Mbola tsy nahita aloha. Tena mbola tsy nahita fa na andao atao lavitra be mihitsy hoe le olona avy tapaka lalandra reny ara ohatra izay tsy tafahetsika fa ao am-pandriana de amin'ilay ataoko hoe fampianarana sy fanetsehana azy mba tsy grabatera moa ny fomba firesaka azy mba tsy
tsy hetsika eo
izy de ahetsika de ahetsika mihitsy ary zay mampatoka le hoe raisina ny tongony de ahetsika eto tsy massage ny resaka tsika tao de efa tena fanetsehana mihitsy de amin'izay le fampianarana azy manetsika izay a no manampy ny sainy a sy ny eritreriny hoe anjarako indray zao no manetsika le mpampianatra zany a matianina amin'izay rééducation zay a manao ohatra zao hoan'ny tongony ohatra hoe aforitra ty tokotrao ty a ataovan'izao ty a de ataovy hoe ataovinao indray hoe de mety tsy ahavita tanteraka izy fa miverina tsy kelikely a izay fa tena za aloha tena mbola tsy nahita hoe tena hoe tsy mahazo mampiasa vatana mihitsy ohatra mbola tsy nahita ako aloha fa tsy fantatro raha misy a fa atreto aloha mbola tsy nahita de zany rehetrarehetra zany a no apetraka koa hoe enao koa sarotra ao anao ny ampiasa vatana raha ohatra ka ratsy ny toromasonao
zahay aloha zanyzay tokony hofantarina
fa ny sakafo zany raha tsy ara-dalàna sy misy zavatra hafa manelingelona azy a de tsy afaka ampiasa vatana ara-dalàna ianao toromaso koa torak'izay fa raha milamina ireo zavatra anakoroa ireo a de afaka mampiasa vatana tsara ianao zay kosa aloha fa misy kosa ny zavatra avatia arina indray zany ampiasaiko ny vatako a mba azotomana sy ho tsara ny toromasoko zay ko misy ko zay zavatra zay de mampatonga mamerina zany hoe andry iankina ny fahasalamana ireo zavatra ireo a ka raha reo ny voarindra amin'ny tokony ho izy a de mandeha tsy kelikely a ary mandroso any amin'ny fahasalamana le olona anankiray zany eto zany tsy afaka manao hoe sakafo ara-dalàna fotsiny a sy ara-pahasalamana fa za tsy atory de tsy anao fampiasam-batana
efa soloko an'la sakafo ara-dalàna ny toromaso
de tsy mety zany zay na hoe za atory fotsiny fa rehefa mananina fa za tsy nakanina de sady tsy ampiasa vatana de tsy mety ko zay fa mila zay fandrindrana zay zany a ireo andry ny fahasalamana ireo a mba atratrarana tanjona zay zany raha ohatra ka no jerevantsika ny resaka sy ny nanoizana ny resaka rehetrarehetra de apetrako ihany ty resaka anakiray tia ny momba ny aretina zay mieloelo amintsika eo io zany verina zany amin'ny resaka coronavirus natoko taty amin'ny farany a mba ahafahatsika miresaka azy a misimisy kely
ilaina mihitsy
ny coronavirus zany a raha ny aretina hatramin'izay a de mbola tsy re afaka teto amintsika fa niena be ny olona nisy an'ny aretina de zay no nampatonga ny fanentanana foana zany hoe tazony re tompoko tazony a le etsika fitandrimam-pahasalamana ze tsy ahatonga an'le corona ho tonga le coronavirus ho tonga ao amintsika zany ka ampisy aretina de mbola nanao foana zany ny ino moa ny fanentanana tamin'ireny a fa maromaro moa ny maro atoka tsy lozany de amin'izao fotoana izao zany a de fa hita fa miverina mitombo ny olona voan'ny aretina zay zany no hita zany amin'izao aloha io zany tsy hoe ohatra n'le teo fa efa hita kosa aloha fa miverina izy zany zao a de amafisina zany a ny hetsika sakana retraretra izay efa nataona naiky sy nahatsapa fa ny mafiatoka dia entanina hiverina amin'izay le hetsika izay fa manjary isika menakavy ihany a no ahita lozeto raha ohatra ka mbola misy izay dia manentana ihany koa ho amin'ny vaksiny. Ny vaksiny izany efa karazany telo no ampidirineto amintsika mba hahafahantsika misafidy amin'izay zavatra izay, fa isika ihany koa no mandahan'la izy a noho ny antony tsy dia azoko loatra, fa ny fanentanana izany a dia ny hoe manaova vaksiny a ny 8 taona rehetra miakatra. Izay aloha ny voalohany indrindra. Dia io vaksiny io izany a dia tsy fanafodiny la aretiny io fa fiarovana tsy andanana any amin'le forme grave. Izay izany aloha tokoa ho fantatra ndretrarehetra kosa izay a mba tsy hahatonga any amin'la forme grave. Fa raha ohatra ianao efa mahay a miaro ny tenanao tsara dia ray voalohany a tsy azo an'la aretina ianao dia efa afaka ianao aloha izay. Fa raha ohatra ianao manao vaksiny a raha sanatrika nyfanena amin'la otrika aretina ianao a dia tsy mandeha any amin'la forme grave. Dia entanina izany a ny 8 taona miakatra anatanteraka an'la vaksiny. Entanina ozy a fa za tsy andresy lahatra mihitsy fa isika tsirairay avy arak'la fotikevitra efa nentsika tamin'ny voalohany hoe za no mikarakara n'izay fahasalamako izay,
mandray an-tanana,
mandray an-tanana ny fahasalamako. Tsy forsena koa izany io kory fa hoe atraiza ny fahatongavan-tsaina an'ny tsirairay. Raha tsy hanao vaksiny a dia inona ary la fiarovana ataonao tsy hamparary anao sy ny manodidina anao. Fa hoe aza teniko sa hoe za tsy hanao vaksiny a dia tsy avelako manao vaksiny daholo ny manodidina ahy. Izay koa zavatra tsy mety izany a fa manentana ny olona dia ny olona no misafidy amin'ny anatanterahany an'izay na tsy. Fa raha mbola afaka miteny aloha dia miteny ihany hoe ny 8 taona miakatra manaova vaksiny. Be dia be ny resaka vo roa andro angambyizay hoe zay nanao vaksiny ono tao Maurice dia maty. Dia natahotra indray ny olona rehefa avy eo. Ny tena marina dia alohan'ny anaovanao vaksiny a dia mijereva ny dokotera mpanaramaso anao. Dia izy milaza aminao hoe etsy ianao manao testana ohatr'izao a dia rehefa afaka manao vaksiny ianao dia manao. Satria indraindray tsy ny aretina mitaiza kory ny mahasakana ny tsy anaovana vaksiny fa le toe-batanao mihitsy. Dia ny dokotera na mpiasa ny fahasalamana no mamaritra an'izay hoe afaka ianao na tsy afaka fa ny fanapaha-kevitra kosa dia anao a irery any.
Ny fanentanana tsinona atao anatin'izay hoe ny olona salama no atao vaksiny lasa nyrorosaina ny olona manana aretina mitaiza dia nefa mazava tsara
fa zay ny tena fa tsika izany a mba miezaka tsy hovaina ilay a teny fanentanana fa azavaina amin'ny olona kosa hoe nahoana no zao no tenenina ary nahoana no hitsy no tenenina. Izay izany a no dinidinikitsika androany a asa raha mbola misy
zavatrafamazavatsara fa
tsy nao resahana.
Efa mazava tsara na nazavanao azy to dokoterany amin'izay hoe fampiasam-batana izay a anisan'ny fototra iatrehana sy anatrarana ny tanjona ara-pahasalaman'ny tsirairay avy mihitsy ary antitranterana araka nytenenao teo hoe iza ianao ny tsirairay mihitsy no mandray an-tanana zay tanjona ara-pahasalamana zay dia mba ho salama ny rehetra rehefa hoe ny tsirairay ny mandray an-tanana dia nefa rano ny daholobe ihany no milanja ny vokatra sy ny tombontsoa anatin'izay hoe fahasalamana zay. Fa ny asaiko ianao etỳ ampamaranana antitrantitra ny afatrafatra farany tsara ho tadidin'ny mpiaino a tao anatin'izay hoe resaka ny fanaovantsika rehetra izay.
Za zany amerinye sy andravona n'la zavatra ny resantsika teo hoe ilaina ny fampiasam-batana, ilaina ny toromaso, ilaina ny sakafo ara-pahasalamana, satria ireo a no andry anankitelo ametrahana ny fahasalamana. De mila manao an'izay le fampiasam-batana izay zany a isan'andro maraina ny tsara indrindra, satria raha amin'ny ariva ianao manao azy a de voakorotana ny toromasonao. Fa alao maraina raha mbola azo atao ihany koa. De misy dingana telo izy ozintsika, de omanina zany le fanaovana ezaka ara-batana, fa rehefa vita le ezaka ara-batana de atsotra ilay ozatra. Ny masazy ozintsika de mifanampy amin'ny fampiasam-batana fa tsy mahasolo azy. De ianarana le fifohana rivotra mba ho salama ny avokavoka, apiditra n'le singa zay teny ilain'ny vatana sy amoaka ny singa zay tsy ilain'ny vatantsika de mahasalama antsika. Ny fahasalamana na ara-batana na ara-tsaina zany a de entiny le fampiasam-batana avokoa. Zay zany a tena zavatra anakiray, zavatra lehibe. De le tsy fantatro rehefa nyteneniko fa hitako eto de averiko, rehefa any aoriana ny amin'ny dimy zany ariva na ohatr'izay a de rariny raha efa tsy manao fampiasam-batana intsony a, tsy de misakafo be intsony a, mba ahatsara an'la torimaso. Zay zany tena zavatra anankiray. De ny resaka écran isan-karazany a, na televiziona io na telefona io na ordinateur io a, de tsy de atao loatra rehefa kajinao hoe adiny roa alohan'ny atoriana ohatra de efa akatonao daholo reny rehetrarehetra reny a. De ina koa mbola teny indrindraindrindra tsy manao an'le izy reny ao ampandriana.
Raha ohatra ka ny tanora maro,
raha ohatra ka te ahazo fahasalamana zany, fa io moa samy manany safidiny.
Mankasitraka anao indrindra dokotera, mitondra zay resaka izay a, mafonja ny afatra ny hitanao teo fa antenaina fa tafita soma tsara any amin'ny mpianontsika tsirairay avy. Isaorantsika ihany koa iarliva niaraka tamintsika nandavorary an'izay ora iray niarahana izay, de miverina ity fandarana ity amin'ny heriny amin'ny sabotsy amin'ny valosisa sany alina, fa amin'ny heriny no toy izao ny fotoanantsika manaraka. De misaotra anareo rehetra ny aina ohatra amin'ny farany de mandrapitafa mandrapiresaka ho amin'ny heriny no toy izao indray. Velomatompoko.
Pelamiary mahatsangono ary ny vehivavy mahefa. Ampelamiary